Ja, da vil jeg også si velmøtt til Framnes, og veldig kjekt å se dere alle sammen. Og veldig mange kjenner vi igjen, så vi sier takk for sist. Og det at det noe nye, det jo oppløftende også. Så har dere hørt om temaet, som «Min Jesus lever». Og tankene skal gå omkring det også her i åpningsordet, og da skal vi lese noen kjente vers, som vi ofte sier, og det fra 1. Korinterbrev 15, fra vers 3 til og med vers 9. 1. Korinterbrev 15, 3-9. «For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er hensovet. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg den ringeste av apostlene. Jeg ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.» Det første vi merker oss, det at det maktpåliggende for Paulus å forkynne grunnsannhetene til frelse, grunnsannhetene i evangeliet. «Jeg overgav dere det jeg selv mottok, at Kristus døde, at han ble begravet, og at han oppsto tredje dag etter skriftene. Min Jesus lever i dag, men han døde på korset.» I det første kapitlet i denne første Korinterbrev, så sier han i vers 18, «Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft.» Ordet om korset. Og i det andre kapitlet og i annet vers, så sier han, «Jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.» Altså, Paulus var korsets forkynner. Han forkynte Kristus korsfestet, men han sluttet ikke der. Han forkynte også at han oppstod. Og det var det vi leste sammen her i teksten vår. Han ble korsfestet, han ble begravet, og han oppstod tredje dag efter skriftene. Litt lengre ute i kapitlet så problematiserer han på en måte hva som ville skjedd hvis ikke Kristus hadde stått opp. Da var vi de ynkeligste av alle mennesker, sier han. Men så triumferer han da i vers 20, som vi kjenner så godt. «Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og blitt førstegrøden av de levende.» «Min Jesus lever.» I den apostoliske trosbekjennelse så vet vi at det lyder, «Jesus sto opp på det, unnskyld, han døde og sto opp på den tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd.» Jesus døde, han oppstod, han for opp til himmelen, og han sitter ved Gud Faders høyre hånd. Dermed så vet vi at Jesus lever i himmelen, og det stort. Men han lever også i oss. Derfor så sier Paulus i Efeserbrevet 3,17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Det å bli frelst, det å få Jesus på innsiden. Og hvordan skjer det? I Åpenbaringen 3,20 har vi det verset der står at «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde natten med ham og han med meg.» Altså, Jesus vil inn i hjertet vårt. Det er hjertedøren som må åpnes. Og hvis du lurer på hvordan det skjer, så er det egentlig bare å lukke Jesus inn, si ja til Jesus. Derfor så står, har vi det verset i, første, i, unnskyld, i Johannes evangeliets første kapittel og 12. vers. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Har du sagt ja til Jesus, så har du han også i ditt hjerte. Da lever han der. Kristus bor ved troen i våre hjerter. Når vi blir frelst, så blir det en forandring. Vi fikk nye interesser. Kanskje sliter vi litt med gamle ting likevel, men samtidig så har vi fått nye interesser. Inger Lise og Arne Knudsen er her blant oss. Og når jeg ble frelst, så ble jeg invitert hjem til hennes mor, Rutt, og far, Isak. Og det var så godt å komme der. Det var noe helt nytt for meg. Jeg hadde fått en smak på det å være sammen med troens folk. Når Jesus flytter inn i hjertet, så blir vi annerledes. Alle apostlene fikk møte Jesus etter oppstandelsen. I de 40 dagene som han var her på jord, den aller første som møtte Jesus, det var jo Maria. Deretter, så langt vi skjønner kronologien, så var det Peter, og så Emmausvandrene, og så videre. Ifølge John Hardang så er det 12 referanser til møter mellom mennesker og Jesus i disse 40 dagene. Og Paulus han refererer til 6 av disse 12. Og han begynner ikke med Maria, han begynner med Kefas, altså Peter. Og det møtet er litt spesielt. Peter selv, han refererer aldri til det møtet. Hverken i tale eller i skrift. Men vi har også referanse til Lukas 24, 34, når Emmausvandrerne, etter å ha blitt kjent med Jesus, og han, eller Jesus også er kjent for dem, så vet vi at de snudde tvert om og dro tilbake til Jerusalem og oppsøkte disiplene. Og så hilste disiplene disse to med Herren er sannelig oppstanden, eller oppstått, og han er sett av Simon. Hvorfor tar jeg med akkurat det med Simon? Jo, fordi at Simon, han var en helt spesiell situasjon. Han var for øvrig den eneste som fikk en spesiell hilsen også fra Jesus når Jesus talte til Maria. Gå og si til mine disipler og til Peter. Så langt vi skjønner, i hvert fall jeg skjønner, så var det siste Peter så, eller var i nærheten av Jesus, før korset og før han døde, det var i ypperste prestens gård, når Peter stakker hadde forbannet at han ikke kjente Jesus. Og han gol, og så står det, Jesus snudde seg og så på Peter. Hvilket blikk var det? Ja, det var, jeg tror ikke det var et fordømmende blikk. Jeg tror det var et medfølelsens blikk. Og det virket sånn på Peter at han gikk ut og gråt bittert. Tenk, han hadde fornektet sin frelser. Og tenk, la oss tenke oss hvor vondt Peter hadde det i disse dagene frem til Kristi oppstandelse. Han fornektet. Han var bedrøvet over seg selv, at han kunne falle i en sånn sak. Det står heller ikke beskrevet noe om denne tiden, men så fikk han et møte med Jesus, som vi som sagt ikke kjenner innhold av. Men vi trenger ikke bruke mye fantasi for å tenke at det ble et sjelesørgerisk møte for Peter. Han fikk møte frelseren Jesus, som nå hadde sonet all hans synd, også hans fornektelse. Det er ikke alle samtaler og alle møter som skal publiseres. Det er sjelesørgeriske møter som bare blir mellom to, og kanskje det er noen ting som bare blir mellom deg og Jesus, meg og Jesus. I mellomkrigsårene så hadde vi i Norge en vekkelse som ble kalt for Oxford-bevegelsen. Og den hadde nok sikkert mye positivt med seg. Og vi vet at flere størrelser ble omvendt i den perioden, blant annet Einar Lundby og Ronald Fangen kom til en bevisst gudstro gjennom den bevegelsen. Eller vekkelsen. Men den hadde en styrke som var den svakhet samtidig. Det var nemlig at alt skulle bekjennes. Man skulle også komme frem på talerstolen eller stå i kordøren i kirken og fortelle alt man hadde gjort. Og det resulterte i følgende. Det var sikkert noe som var bra at det ble fortalt, men det var noe som ødela relasjoner. Ekteskap gikk i stykker. For man fortalte om ting som ikke hadde noe offentligheten å gjøre. Altså, det er ikke alt som skal publiseres. Det er noe som hører til mellom, som jeg sa, to mennesker, eller oss og Gud. Og når Peter aldri nevner denne samtalen eller det møtet, så tror jeg det lå på det planen. Det skal ikke vi vite om, men det gjorde noe med Peter, det skjønner vi godt. Han var jo et utvalgt vitnesbyrd. Kristi oppstandelse, den er så, skal vi si, verifisert. Altså, den er så dokumentert at det er ikke det tviler på. I dagen for noen uker siden så hadde Anne Margrethe Saustad en kommentar til oppstandelsen, og det hun sa var at knapt noe i hele antikken er så godt bevitnet som Jesu oppstandelse fra de døde. Og det kan vi sikkert si ja og amen til alle. Det går an å tvile på det hvis man vil være sann og objektiv. Kristus sto opp fra de døde. Han lever, men Jesus lever. Jesus sa flere ganger til disiplene at han skulle lide og dø. Og oppstå også, for han stoppet ikke der. Men de forstod det ikke, de fattet ikke. Jeg tror det var guddommelig. De skulle ikke forstå det. For hva skjedde på første påskedag? Jo, hadde de ventet på Kristi oppstandelse, så hadde de selvfølgelig møtt opp. Nå må vi komme, gutter, nå må vi ut og se når Jesus står opp, for han skal jo stå opp i dag, tredje dagen. Nei, de holdt seg hjemme. Når Maria og de andre kvinnene gikk til graven, så var det ikke for å se om Jesus var stått opp, men det var for å salve hans døde legeme. Så kom de til graven. Kvinnene først. Og så at den var tom. Da står det at Maria løp tilbake til Peter og Johannes. Og de, for sin side, begynte å ane at her er noe stort. Så de løp også. Og Johannes, han hadde tydeligvis ligget i bedre trening, for han løp raskest. Han var den sprekeste av dem, og han kom først til graven. Han stod og så inn i graven. Når Peter kom litt etter, så gikk han inn i graven. De så at den var tom. Det står at de så og trodde. Men det de trodde, det var jo at graven var tom. De visste ikke, de hadde ikke fattet det hele enda. Men de trodde at graven var tom, for det så de jo med egne øyne. Maria ble stående i graven, og hun gråt, står det. Så ser også hun inn i graven igjen. Da ser hun to engler, to menn i hvitt, og de spør henne, hvorfor gråter du? De har tatt min Herre, og jeg vet ikke hvor det er lagt ham, sier hun, ja. Og i det samme så merker hun at det står en bak. Hun trodde det var gartneren eller vingårdsmannen. Så hun spør, har du tatt ham? Er det han også spør, hvorfor gråter du? Og nå, jeg er ikke særlig god i tysk, men det er et uttrykk her som jeg synes lyder så utrolig vakkert når det sies på tysk. Warum weinst du, Maria? Warum weinst du? Hvorfor gråter du? Har du tatt ham, sier hun, så fortell meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Maria, sier Jesus. Og så går frem. Det er jo Jesus. Rabuni, mester. Så har hun møtt den levende frelser. Han er ikke graven. Han er oppstått. Ypperste prestene, de fikk besøk av soldatene som hadde holdt vakt. Og disse soldatene kan fortelle at det kom en engel og velte sten vekk, og Jesu legeme borte. De hadde på en måte anelse om hva som skulle skje, og derfor de ba om at graven skulle forsegles. Så konstruerte de en løgnhistorie, som vi vet, si at vi sover. Disiplene kommer og stjal ham om natten. Men tenk på en tåpelig historie. Hvis det hadde vært sant, så kunne jo myndighetene med sine ressurser ha funnet Jesu legeme et eller annet sted. Og så kunne de bevist for hele verden at alt var bløff. Nei, de kunne ikke finne Jesu legeme. Han var oppstått. Han lever. Og senere så vet vi at disiplene, de var villige å gi sitt liv for vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse. Alle unntatt Johannes led martyrdøden nettopp fordi de avstod og fornekte Jesu oppstandelse. Og så går vi tilbake til teksten vår, og så sier Paulus her, sist av alle ble han sett av meg. Og da var jeg som et ufullbåret foster. Paulus hadde en enorm selverkjennelse. Et ufullbåret foster. Han har sagt en nyfødt baby, så kanskje vi synes det har vært litt mer forståelig, men et ufullbordet foster av Paulus når han ble sendt, når han fikk se Jesus. Og hvordan skjedde det? Vi kjenner disse tingene så godt, men vi repeterer dem likevel. Det var på Damaskusveien. Vi leser om det i Apostelgjerningene 9. Paulus var på vei til Damaskus med fullmakter til å arrestere de som tilhørte veien, og som senere ble kalt for kristne. Så ser han plutselig et lys, ikke bare han, men de andre også. Og så er det en lyd, men mer enn det. Han så Jesus, og han hørte Jesus tale til ham. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Denne beretningen gjentar Paulus i sine taler, både i kapittel 22 og 26, når han taler til jødene eller forsvarer seg overfor jødene, og når han holder forsvarstalen overfor Agrippa, kong Agrippa. Og da gir han en liten annen versjon av denne beretningen. Og det har noen prøvd å finne ut, at dette er jo et bevis på at Bibelen ikke er helt pålitelig. For det står at alle så lyset, og alle hørte lyd. Men så står det at Paulus, han sier, jeg så Jesus. Jeg ble sett av Jesus, eller han ble sett av meg. Og så sier han, jeg hørte stemmen hans tale. Altså forklaringen på dette er så enkel, at alle som var sammen med Peter, selv med Paulus, på vei til Damaskus, de så det lyset som var omkring, og alle hørte lyd, men det var bare Paulus som så Jesus, og som hørte stemmen til Jesus når han talte til ham. Så neste gang du hører at det blir brukt imot Bibelens pålitelighet, så vet du det. En helt logisk forklaring. Paulus sier også et annet sted om seg selv. Jeg er den største av alle syndere, sier han. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Vi får ikke det til stemme helt. Tenk på hvor mange store syndere som har vært i denne verden. Tenk på de disputene som var på Paulus' sin tid. Keisere og andre som myrdet mennesker. Og går vi til vår tid, eller nyere tid, så tenker vi på en Hitler, en Stalin. Hva har ikke de på samvittigheten? Men Paulus erkjente, jeg er den største. Det kan sikkert vi jo tenke når vi ser inn i oss selv. Jeg er den største av alle syndere. Men han fikk nåde. Og det har vi fått også. Paulus ble grepet av Kristus. Og nå går vi noen tiår frem i tid. Da sier han i Filippenserbrevet 1:21, for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Det å leve med Kristus, det å lære ham å kjenne, det er selve livet. Og døden, det er en vinning, for da går jeg hjem til Jesus. Så grepet var Paulus av Jesus. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Det aller siste vi har fra Paulus' hånd, det er 2. Timoteus, kapittel 4. Og noe av det siste vi leser der, det er faktisk når han står i rettssalen og blir anklaget. Han hadde mange venner i Rom, Men det var ingen som turde å møte opp og støtte Paulus. Jeg ser for meg at det var blitt så tøft å være en kristen da, at det var ikke noen som orket det. Ikke nødvendigvis at de alle var like feige, men det var så tøft. Derfor sier han også, gi det ikke om å bli dem tilregnet, at de ikke møtte opp. Men han triumferer likevel midt i det hele. For hva sier han? Nå skal jeg sitere det litt grann feil. Men Herren kom til meg og styrket meg. Hørte dere feil? Det hadde vært fantastisk for Paulus å skrive det, at Herren kom til meg og styrket meg. Men det er sterkere enn som så. Men Herren stod hos meg og styrket meg. Hva tid kom Jesus til Paulus? Jo, det var på Damaskusveien. Og siden sto han der, hele tiden. Men Jesus lever. Han lever i dag. Han er blant oss her. Han bor i våre hjerter, vi som har tatt imot ham. Herren sto hos meg og styrket meg, og han skal frelse meg inn i sitt himmelske rike. Og det var ikke snakk om kanskje mer enn dager eller uker før det skjedde. Dere som leste siste julehefte av evangelisten, dere leste om en som het Carlos Roberto Costa. Han ble fengslet i Bergens havn. Han var sjømann fra Brasil. Fordi han hadde narkotika på seg og forsøkte å selge narkotika. Han ble fengslet i Bergen. Han ble forespeilt at han ville få en streng dom, så han satt i den gang hette Bergen kretsfengsel. Og han satt der i dagevis, ukevis, og ble mer og mer nedtrykt. Han hadde fått utdannelse for å reise ut og tjene penger for familien. Og nå havnet han i fengsel i Norge. Og en dag så er han så fortvilet, så han, selv om det er portugisisk, som er hans morsmål, så var han veldig god i engelsk, og han roper ut gjennom celledøra si, gi meg noe å leve på. Give me something strong, roper Carlos. Og så var det en av fangevokterne der som tok et norsk-engelsk testamente fra Gideon og ga ham. Så begynte han å lese på engelsk i Matteus, og leste kapittel 1, 2, 3, 4, 5, og var kommet til kapittel 6. Og mot slutten av det kapittelet, så står det tre ganger, frykt ikke. Frykt ikke, frykt ikke. Og vet dere hva som skjedde akkurat i den cellen da? Han sier til cellen, han talte dette på. Da var det som om Jesus var inne i cellen min. Han var katolikk, men hadde aldri hatt et personlig møte med Jesus. Da opplevde Carlos at Jesus var ham nær. Jesus levde for Carlos. Frykt ikke, og så fikk han motta frelsen der i fengselet. Jo, min Jesus lever. Og helt til sist skal jeg fortelle dere om en ung mann som i 1958 lå med dobbeltsidig lungbetennelse. Og han ble dårligere og dårligere og trodde han skulle dø. Så midt på natten så banket han i veggen slik at foreldrene hans kom inn. Og han sa, nå må dere be for meg. Da var han i nød for sin sjel. Og så ba foreldrene for ham, og han ba litt selv også. Og hva skjedde da? Jo, Jesus kom på innsiden. Og siden den natten har Jesus bodd i mitt hjerte. Det nærmer seg 60 år siden. Amen.